Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues. Jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Silvie Bajrami dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi mbron von ka miratuar buxhetin e Kosovës për vitin 2015. Kosova në 2015 synonte i kalimin e barrierave dhe izolimit. Vorehën gjurmët e para të aeroplanit të zhdukur me 162 pasagerë në bord. Për më tepër, na ndiqni në 15 minuta vijues. Nisim së pari me blokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i të vdekurve si rezultati djegjes së anijes e cila është përfshirë nga flaka mëngjesin e të dielës ka arritur në 10 persona, ndërsa kërkimet po vazhdojnë edhe për rreth 40 persona të tjerë të cilët konsiderohen të zhdukur. Italia mbron von ka njoftuar se të gjithë pasagerët që kanë qenë në anijen Norman Atlantic, e cila aktualisht gjendet në brigjet e Shqipërisë, janë evakuar. Por sipas tyre anijet ende janë në kërkim të trupave të 38 personave të cilët konsiderohen të zhdukur. Zyrtarët indonezian thonë se kanë vërejtur objekte lundruese në detin Java, të cilat mund të jenë beturinat e avionit të pasagerëve të Air Asia, i cili është zhdukur me 28 dhjetor së bashku me 162 njerëz në bord. Televizioni indonezian i ka paraqitur dy objekte relativisht të mëdha në sipërfaqe. Zyrtarët thonë se objektet i ngjajnë derës së aeroplanit dhe gjësendeve të tjera. Forcat ajrore indoneziane përmes një konference për shtyp kanë thënë se objektet janë vrejtur rreth 10 kilometra nga vendi ku aeroplani kishte humbur kontaktet me radarët. Shtetet e Bashkuara i kanë sankcionuar 4 keqpërdorues rusë të drejtave të njeriu, duke përfshirë edhe 2 zyrtar të zbatimit të ligjit të cilit kishin pasur lidhje me rastin e Sergej Magnitskit. Departamenti i thesarit në SBA ka njoftuar se prokurori i lartë rus Viktor Grin si dhe hetuesi Andrei Strizhov janë sankcionuar sipas një ligji amerikan të vitit 2012, ligji i cili i sankcionon rusët që abuzojnë me të drejtat e njerëzit. Në vitin 2019, prokurori Grin kishte urdhëruar hetim ndaj Magnitskit, i cili ka vdekur në burg 3 vite më parë, ku po qëndronte si akuzuar për mashtrim me taksa. Një gjykatë në Moskë ka shpallur fajtor liderin opozitar Aleksej Navalni dhe e ka dënuar me 3 vite e gjysmë me kusht, që do të thotë se ai nuk do të burgoset. Por gjykatësja Elna Korobchenko e ka dënuar vllaun e Navalnit Oleg me 3 vite e gjysmë burgim. Mbështetësit e Navalni kanë thënë se dënimi ndaj Oleg është shqiptuar vetëm pse ai ka kundërshtuar politikat e presidentit Vladimir Putin. Pasi gjykata i ka shqiptuar dënimet, vëllai i Aleksej Navalni është burgosur. Përse po e burgosni vëllain tim, ka bërtitur gjatë seancës Aleksej Navalni. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë e pasqyrën e shtypit kosovar që e ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Përshëndetje, Silvie.
Zenel, sot gazetat në Kosovë kanë dalë me numrat e fundit për këtë vit. Si vlerësohet nga gazetat viti 2014?
Po, Silvie, veçojmë për fillim shkrimin e përditshme së Tribuna, sipas së cilës vitin 2014 Kosova e filloi me një qeveri të dobët, për të balafaquar më pas me një vakum prej 6 muajve pa institucione deri te përmbyllja vitit me qeveri koalicioni prej dy partive më të mëdha. Gazeta sekson se ishte ky një vit i premtimeve, por edhe dështimeve, sepse që nga fillimi qeveria atëhershme e koalicionit të ndërtuar nga PDK-ja dhe Alianca Kosova e Re kishin humbur përkrahjen e shumicës në kuvend dhe, si sekson gazeta, ishte çështje ditësh kur ajo do të detyrohej të largohej. E përditshme e Tribuna ka vënë pas se qysh në fillim të vitit që po e lëm pas, qeveria dhe kuvendi i shpartalluar më vonë dështuan të privatizojnë Postën dhe Telekomin e Kosovës për shkak të mungesës së përkrahjes në kuvend. Po ashtu, këto institucione dështuan të përmbushin premtimin për themelimin e forceve të armatosura të Kosovës, ndërkohë që vendi u sfidua shumë seriozisht nga ekstremizmi fetar dhe rritja ndikimit të Serbisë në Kosovë përmes subjektit me emrin Lista Serbe. Një dështim tjetër sipas gazetës Tribuna ishte edhe pamundësia e institucioneve paraprake që ta përmbyllin mandatin kushtetues, për çka u detyruan të shkojnë në zgjedhjet parakohshme. Por, Krahas dështimeve të politikës, gazeta thekson se vitit 2014 shënoi një nga vitet më të suksesshme të sportit të Kosovës. Pasi Majlinda Kelmendi edhe zyrtarisht është kampione e botës, Kosovës i u lejuan ndeshjet miqësore ndërkombëtare në futboll, si dhe Komiteti Olimpik Botëror i hapi dyert për Kosovën. Dhe tashmë disa sportistë kosovar mund të jenë pjesë e Olimpiadës së Rios në vitin 2016, thekson postiera është gazeta. Selvie?
Zenel, gazetat edhe këtë vit ishin tejet kritike. Çfarë mund veçoni nga kjo pjesë?
E përditshme nga Kosova sot, Serbia e vlerëson se klasa politike paturpësisht tallet me mjerimin e qytetarëve duke u përpjekur të gjejë justifikime dhe kur bëhet fjalë për rrihje masive drejt shteteve të Perëndimit në kërkim të një jete më të mirë. Gazeta thekson se politikanët i zhvatin qytetarët deri në palc, duke u arrumbyer votat e pastaj duke i nëpërkëmbur. Larg nga ëndra e qytetarëve për një shtet për cilin heronjtë dhanë jetën, gazeta Kosova sot thekson se pushteti është bërë një mjeshtër i mashtrimit, duke u mbajtur qytetarëve shpresën peng. Si pasojë e këtij pushteti, gazeta vlerëson se kaq njerëz të dështruar nuk janë parë as në vitet e mbijetesës në Kosovë. Gazeta thekson më tutje se një demokraci nuk mund të jetë e shëndetshme kur nuk përcillen vlerat, nuk respektohen parimet dhe injorohen meritorët. Por gazeta vënë pas se vitit 2015 të paktën do të ndezë një shpresë për të dhënë fund monopolizimit të jetës së kosovarëve, si shtuhet nga një grusht njerëzish të cilët sa do të armiqësuar me zvete, i bashkon thesari i madh.
Zenel, të falenderojmë për bashkëpunimin në këtë vit dhe për pasqyrimin e përditshëm të shtypit kosovar. Mbrëm vonë, Kuvendi i Kosovës në leximin e dytë e ka miratuar buxhetin e Kosovës për vitin 2015. Buxheti është miratuar me 69 vota për pas kundërshtimeve të shumta që janë bërë nga deputetët opozitar. Buxheti për vitin 2015 do të jetë 1.576.000.000 euro. Dëgjojmë raportin e Arton Konushevcit.
Kuvendi i Kosovës pas miratimit të shumicës së amendamenteve të propozuara nga deputetët e grupeve parlamentare ka miratuar projektligjin për buxhetin e vitit 2015 në leximin e dytë. Buxheti arriti të kalojë pavarësisht kundërshtimeve të opozitës. Me 69 vota pro dhe 20 kundër 3 abstenime, projekt buxheti për vitin e ardhshëm është miratuar. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka premtuar se me anë të buxhetit do të bëhen reforma në ekonomi. Një nga çështjet për të cilat u diskutua gjatë ndërmjet pozitës dhe opozitës ka qenë çështja e rritjes së pagave. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa tha se aktualisht nuk ka mundësi të rritjes së pagave, por mundësia eventuale do të shikohet gjatë vitit.
Ne do të bëjmë përpjekje maksimale që gjatë vitit ta ulim evazionin fiskal, ta luftojmë korrupsionin, ta shtojmë buxhetin, të aplikojmë arkat fiskale, do të bëjmë çdo gjallë nëse bashkarisht e rrisim buxhetin, bashkarisht do të vendosim tu për rritjen e pagave.
Ministri i Financave Abdullah Hoti, derisa ju është përgjigjur deputetëve për çështjen e rritjes së pagave, ka thënë se duhet pasur parasysh edhe interesin e mbi 300.000 njerëzve të papunë, jo vetëm të atyre që janë duke punuar. Me çndrime ndryshe janë paraqitur deputetët e opozitës. Deputetët nga Lëvizja Vetëvendosje kanë deklaruar se buxheti është ndarë në harmoni me interesat e partive në pushtet dhe jo në interes të vendit. Deputetja e Lëvizjes Vetëvendosje Albulena Haxhiu, që është edhe kryetare Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregullorët e Kuvendit dhe Mbikëqyrjen e Agjencisë kundër Korrupsionit, ka kritikuar qeverin për zvoglimin e buxhetit për organet e drejtësisë.
Në kohën kur sistemi i drejtësisë ballafaqohet me probleme të shumta, ne nuk kemi rritje të këtij buxhetit, mirëpo zvoglim dhe shkurtim të tij. Gjithashtu, si kryetare komisionit shpreha vrejtjet e mija tek fondi i veriut, i cili është në shpërputhje me kushtetutën e Republikës Kosovës, sepse është një fond paralel, dhe gjithashtu me ligjin për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë.
Vrejtje të shumta për projektligjin e buxhetit kanë dhënë edhe deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Deputetja e AAK-s, Donika Kadaj Bujupi, tha se me një buxhet të tillë nuk do të ketë rritje të pagave.
Jo përmes kësaj qeverisje, duke mos para pa as në lexim të dytë, as një mas për rritjen e tyrave, po e konfirmoni vazhdimin e korupcionit, ekonomisë jo formale dhe krimit të organizuar. Nëse nuk ka investime, si që konfirmoni edhe në këtë përmbyllje të buxhetit, do të thotë se nuk do të ketë as hapje të reja të vendeve të punës.
Seanca e fillua në mëngjes të shndërprerë pas një debati në mes të pozitës dhe opozitës lidhur me një pikë shtesë për të futur në rend të ditës Komitetës propozimin nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Përkundër kundërshtimit nga opozita në kuvend u miratua propozimi i Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe vendimi i qeverisë së Kosovës për zgjatjen e periudhës kalimtare të lirimeve nga tatimi i vlerës së shtuar, duke filluar nga data 1 janar 2015 deri në fund të këtij viti. Opozita nuk e ka përkrahur këtë propozim, që sipas tyre asnjë dokument sqarues nuk i është dhënë. Nga salla e kuvendit janë larguar deputetët e listës srpska, të pak kënaqur me pjesën e buxhetit ndarë për serbët në veri. Deputetët e kuvendit të Kosovës me 22 dhjetor kanë miratuar në parim projekt ligjin për buxhetin e vitit 2015 në leximin e parë. Projekt buxheti për vitin 2015 është 1 miliard 576 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Të i kalimi i barjerave që e mbajnë Kosovën vendin më të izoluar në Evropë potencohen si një nga prioritetet e qeverisë së re të Kosovës. Antarësimi në Këshillin e Evropës është një nga synimet e para, kurse si objektiva tjera mbeten edhe plotësimi i kritereve për liberalizimin e vizave dhe rrumbullakimi i procesit të nënshkrimit të marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Zia Dingashi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Antarësimi Kosovës në organizata e mekanizma ndërkombëtar është një nga prioritetet e shumta të qeverisë së Kosovës për vitin 2015. Kosova mbetet vendi më i izoluar në Evropë dhe këtë tashmë kanë thënë edhe vet krerët e shtetit. Andaj, institucionet vendore synojnë që gradualisht të përpiqen të largojnë barrierat që po e mbajnë shtetin më të ri evropian nën izolim, qoftë përmes përmbushjes së kritereve për lëvizje pa viza apo edhe përmes aplikimeve për antarësim nëpër organizata e mekanizma ndërkombëtar. Në tremujorin e parë synohet që me përkrahjen e vendeve partnere, Kosova të filloj procedurat për antarësim në Këshillin e Evropës. Procedurat për antarësim marrin një kohë të konsiderueshme, ka deklaruar zëvendës kryeministri dhe ministri i punëve të jashtme Hashim Thaçi. Sipas tij, gjasat për antarësim janë të mëdha, pasi që nga 47 shtetet antare, 34 prej tyre tashmë e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Duam besojmë se aplikimi nuk do të ngjallë një debat të panevojshëm në Këshillin të Evropës, natyrisht se është një procedurë paksa e gjatë prej aplikimit deri në antarësim, duke marrë parasysh edhe përvojat e vendeve tjera të Evropës juglindore.
Rruga për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës besohet se do të mund të hapet në momentin kur institucionet e Kosovës do të aprovojnë ligjet e nevojshme për themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës. Themelimi i kësaj gjykate ka dalë si ide nga Këshilli i Evropës, që si bazë kishin dyshimet e supozuara të zviceranit Dik Marti mbi trafikimin e organeve të serbëve nga ish-pjestarët e ushtrisë qëlimtare të Kosovës. Andaj është e pritshme që Kosova, paralelisht me aplikimin e saj për antarësim në Këshillin e Evropës, të procedojë tutje ligjet për themelimin e gjykatës speciale. Krahas synimeve për antarësim në disa mekanizma ndërkombëtar dhe pjesëmarrje në konferenca e nisma rajonale, Kosova vazhdon edhe angazhimet e saj në përmbushjen e kritereve të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave dhe rrumbullakimin e procesit të asociim stabilizimit. Kryeministri Isa Mustafa është shprehur më së i bindur se Kosova mund të çojë përpara këto dy procese gjatë vitit vijues.
Do të zbatohet detyrimet tona dhe orientimet tona për marrëveshjen e stabilizimit asociimit që do të aprovohet, dhe në planin e veprimit 2015 për zbatimin e udhërave fyesit për liberalizimin e vizave, si dhe në strategjitë sektoriale të cilat ekzistojnë.
Kosova, si një shtet që nuk e ka rrumbullakuar ende subjektivitetin e saj ndërkombëtar, në planet afatgjate synon të tejkalon edhe mosmarrveshjet me Serbinë përmes procesit të bisedimeve që si qëllim kanë normalizimin në marrëdhënieve reciproke, me çka autoritetet besojnë se do t'i hapet rruga antarësimit në Bashkimin Evropian dhe një ditë edhe në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Dëgjues të nderuar, parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Kuvendi mbron vonë ka miratuar buxhetin e Kosovës për vitin 2015. Kosova në 2015 synon të i kalimin e barrierave dhe izolimit. Vorejon gjurmët e para të aeroplanit të zhdukur me 162 pasagjerë në bord. Kështu pra kemi ardhur në fund. Për më shumë informacione nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit europaelir.org. Radion ton mund të gjeni edhe në Twitter dhe në Facebook. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe bashkë miru dëgjofshim.